στα όνειρά μου λες κι ήρθε σε δικό σου τύπο κι αν μεγαλώσαν τα φτερά μου εγώ απ' το πλάι σου δεν λείπω. Θεός αν είναι χιλιάδες άγγελοι με τ' άσπρα κλονάρια λησμονιάς μοιράζουν κι από το σώμα μου σαν άστρα παιδιά δικά σου ανάσες βγάζουν. Θεός αν είναι στις φλόγες να κάνεις κι από δάκρυ μου φωτιά να πηγείς. Δεν μπορείς μια ζωή καρδιά να συγχωρείς. Θεός αν αν μ' αγαπάει κανείς, Θεός αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς. Στα σπίτια μονάχα εμένα χάσκει ακόμα χωρίς μια στέγη ετούτη αλήθεια. Θεός αν είναι στις φλόγες να κάνεις κι από δάκρυ μου φωτιά. Ζωή καρδιά να συγχωρείς. Θεός αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς. Θεός αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς.
Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Γεια σας από τη Φωνή της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΤ στην Αγία Παρασκευή. Μεγάλη Τρίτη σήμερα και εδώ στις κουβέντες μακρινές είναι λίγο διαφορετικό το ύφος. Να πω καταρχάς ότι η Μαΐρα Ξίδη είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και έχω εκλεκτό καλεσμένο, συνάδελφο εδώ στο στούντιο και καθηγητή βυζαντινής μουσικής. Είναι ο Γιώργος Ντόβολος. Τον ευχαριστώ θερμά που ήρθε εδώ δίπλα μου. Καλώς όρισες, Γιώργο.
Εγώ ευχαριστώ, Νατάσα μου. Να ευχηθώ καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση. Να αρχίσω με αυτή την προσφώνηση που και ο ίδιος ο Χριστός έλεγε στους μαθητές του, το χαίρετε. Γιατί μας ακούν και Έλληνες στο εξωτερικό, οπότε δεν ξέρουμε αν έχουμε μέρα ή νύχτα, αλλά είναι νομίζω η επιτομή, δηλαδή να έχουμε χαρά. Μας λείπει σήμερα.
Τι πιο ωραίο, να έχουμε χαρά πραγματικά, το χαίρετε, τι ωραίος χαιρετισμός, έτσι, και τον έχουμε ξεχάσει λίγο. Καλό θα ήταν να τον θυμηθούμε και πάλι. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στους ύμνους, γιατί υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος που είσαι εδώ σήμερα, ψάλετε το τροπάριο της Κασιανής, ένα πραγματικά κατανυκτικό τροπάριο, ένα τροπάριο που το ξεχωρίζουμε, αν θες, από όλους τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, αν και είναι ξεχωριστή η ύμνη της βυζαντινής μουσικής, ειδικά αυτές τις μέρες, και θα μας δώσει τη δυνατότητα έτσι εσύ να μιλήσουμε για όλους αυτούς τους ύμνους. Θέλω όμως καταρχάς να μου πεις τρίτο πρόγραμμα. Σωστά.
Σωστά.
Τι κάνεις εκεί, να πούμε και στους φίλους ακροατές και στις ακροάτριες.
Σε ευχαριστώ για το βήμα και για την ευκαιρία έτσι να ακουστεί και αυτή η φωνή από το τρίτο πρόγραμμα που είναι η Εγνατία Οδός, έτσι λέγεται η εκπομπή μας, εδώ και 5 χρόνια, κάθε Σάββατο και Κυριακή εκεί πρωί, 7 με 8 σταθερά. Ήταν κάτι το οποίο έλειπε, υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι πριν το 2015, πριν το κλείσιμο της ΕΡΤ, οι οποίοι επιτελούσαν αυτό το πραγματικά το πολύ ενδιαφέρον λειτουργήμα να χρησιμοποιούν βυζαντινή μουσική σε εκπομπές τους ή εκκλησιαστική μουσική ευρύτερα, αλλά για περίπου 6 χρόνια ήταν σε απουσία. Μέχρι που μου δόθηκε η ευκαιρία, και ευχαριστώ όλους εκείνους που μου παραχώρησαν το βήμα, να γίνει μια τέτοιου είδους εκπομπή, υπεύθυνος ο υποφαινόμενος και μια ομάδα βέβαια συνεργατών. Στόχο είχε να δείξουμε το εξής, πολύ απλό, ότι η βυζαντινή μουσική που αυτή την εβδομάδα βέβαια ακούμε την κορονίδα της, πρέπει να το πω λίγο διαφορετικά, ότι νομίζω ότι έχουμε την πιο πλούσια υμνολογία από όλα τα δόγματα, από όλα τα θρησκεύματα, από οτιδήποτε έχει σχέση με το θρησκεύεστε ή με την πίστη. Παντού μπορείς να βρεις πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές και μουσικές και υμνολογικές, αλλά εμείς έχουμε πάρα πολύ λόγο, βασιλεύει ο λόγος εμάς, είχαμε εξαιρετικούς υμνογράφους. Μία εξ αυτών ήταν και η Κασιανή που θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Αυτός λοιπόν ο λόγος επενδύθηκε με εξαιρετική μουσική. Αν πούμε ότι το απόσταγμα όλης αυτής της μουσικής είναι αυτή η εβδομάδα, πραγματικά θα μιλήσουμε με πολύ ειλικρίνεια, γιατί νομίζω ότι όποιος κάθε μέρα παρακολουθεί ή τέλος πάντων, ας πούμε, αυτά τα, θα λέγαμε, το top 10 της εβδομάδος που καταχρηστικά το λέω, είναι και η Κασιανή μέσα, νομίζω ότι πραγματικά θα ωφεληθεί και θα μιλήσει και στην καρδιά του. Η εκπομπή λοιπόν αυτή, η Εγνατία Οδός, η οποία συνδέει την Παλαιά και τη Νέα Ρώμη, δηλαδή τη Δύση με την Ανατολή, μέσω της εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά και με όλες τις προεκτάσεις, έχει σκοπό να αναδείξει αυτόν τον πλούτο που τον γνωρίζουμε, αλλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει περί τίνος πρόκειται, διότι Μάνος Χατζηδάκης, Θοδωράκης Μίκης, Βασίλης Τσιτσάνης, όλοι ανεξαιρέτως Καζατζίδης, να μην ονουκέστην αριθμός, όλοι μιλούσαν για την βυζαντινή μουσική, όλοι τη θεωρούσαν μητέρα τους, όλοι έλεγαν ότι από εκεί εμπνεύστηκαν πολλά πράγματα, και μάλιστα κάποια είναι ξεκάθαρα. Όταν λέμε άξονε τη Μίκη Θοδωράκη, είναι ξεκάθαρο και ο Ηλίτης βέβαια. Επομένως, προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού μέσα από τη συχνότητα του τρίτου προγράμματος, κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 8, όπως είπα, να αναδείξουμε τέτοιες πτυχές και να δούμε μέχρι πού φτάνει αυτή η εκκλησιαστική μουσική, όχι μόνο η δική μας, αλλά και άλλων γειτονικών λαών. Και βέβαια, όποιος έχει όρεξη τα πρωινά του Σαββάτου ή της Κυριακής ή μέσα και από την συχνότητα, από την πλατφόρμα Ερτέκο, όπως λέμε, όσοι πιστοί προσέλθετε, ας τις ακούσουν και ας μας στείλουν και τα σχόλιά τους και τις παρατηρήσεις τους.
Λοιπόν, έβλεπα και μάλιστα στην ανάρτηση που έκανα στο Facebook ότι σε έχω καλεσμένο σήμερα. Έβαλα 2-3 φωτογραφίες από την ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος Μελβούρνης. Πάντα με εντυπωσιάζουν αυτές τις φωτογραφίες. Βεβαίως, αντίστοιχες βρίσκουμε σε όλη την Ιφίλιο. Mm-hmm. είναι ουρές πιστών από την Κυριακή των Βαΐων προχθές. Πραγματικά όμως ουρές, δηλαδή βλέπεις έξω από το ναό πόσος κόσμος περιμένει να μπει. Και μιλάμε βεβαίως για ελληνικό ορθόδοξο ναό, το ναό των Αγίων Αναργύρων στο Όουκλι, στη Μελβούρνη, το οποίο βεβαίως συμβαίνει, όπως καταλαβαίνεις, όπου υπάρχει ελληνική εκκλησία, όπου υπάρχει ορθόδοξος ναός, όπου υπάρχει ακόμα και ένα μικρό ξοκλήσι, mm-hmm. από το Μαλάουι μέχρι όπου μπορεί να φανταστεί κανείς, έτσι. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό και σε αυτό. Δεν παίζει ρόλο σαφώς μόνο η μουσική που τόσο καλά μας είπες, πόσο σαφώς παίζει ρόλο η πίστη. Αλλά θέλω να πω, αυτές τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας δεν παίζει ρόλο μόνο η μουσική που, όπως μας είπες, πόσο έχει εμπνεύσει η βυζαντινή μουσική και άλλους δημιουργούς και πολύ σημαντικούς δημιουργούς. Παίζει σαφώς ρόλο και ο ίδιος ο λόγος, οι ίδιες οι λέξεις, δηλαδή. Νομίζω αυτό που ανέφερες πριν, ότι αν κάποιος παρακολουθήσει όλες αυτές, όλους αυτούς τους ύμνους αυτές τις ημέρες, δηλαδή από το τροπάριο της Κασιανής, η Δούνη ο Νυμφίος, η Ζωή εν τάφο, σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ύμνος Αναστάσεως στο τέλος, πραγματικά υπάρχει μία αγαλίαση, μία ηρεμία που σου μεταδίδεται και είναι και λέξεις όπως σταυρός, φιλανθρωπία, αιωνιότατα, φως, αθανασία, τάφος, λυτρωτής, που εμπεριέχονται σε αυτούς τους ύμνους και σου δημιουργούν ξεχωριστά συναισθήματα. Έτσι δεν είναι?
Πέρσι τέτοια εποχή, Νατάσα, μου είχα την ευκαιρία να βρεθώ στην Ομογένεια, γιατί ανέφερε στη Μελβούρνη. Εγώ πέρσι περίπου για 15 μέρες οργώσαμε αυτήν την περίφημη Μητρόπολη Νέα Ιερσαία, η οποία αρχίζει από τη Νέα Υόρκη και φτάνει στη Βιρτζίνια και στο Ουάσιγκτον DC κάτω.
Επίσης πολλοίς κόσμος, έτσι.
Πολλοίς κόσμος, ελληνισμός απίστευτος, ο οποίος αισθάνεται πάρα πολύ αυτές τις ημέρες και εμείς εδώ μας δίνεται απλόχερα, γιατί θα ανοίξουμε την τηλεόραση, θα μιλήσουμε, θα πάμε και εκκλησία. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από τους ναούς, όπου συναντιέται ο ομογενειακός ελληνισμός. Λοιπόν, έζησα στιγμές πραγματικά μοναδικές. Μοναδικές στιγμές, στιγμές που μύριζαν από μακριά Ελλάδα και δεν γίνεται να διαχωρίσουμε όσο και να θέλουμε στις μέρες μας. Έχει ζυμωθεί αυτό το πράγμα, δηλαδή ο ελληνισμός έχει ζυμωθεί με τον χριστιανισμό μέσα στο πέρασμα των αιώνων και δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Αυτό μας έχει δώσει υπέροχα δείγματα στη λογοτεχνία, στην ποίηση, ανέφερες τώρα αυτούς τους υπέροχους ύμνους. Πώς θα αισθανθείς την άνοιξη και πώς θα αισθανθείς και το εκκλησιαστικό βίωμα χωρίς να ακούσεις το «Ω γλυκή μου Αίαρ». Mm. Δεν υπάρχει φορά που να το ψάλω και να μην συγκινούμε. Πολλές φορές, εξομολογητικά το λέω τώρα αυτή τη στιγμή, δαγκώνομαι για να μην κλάψω ώστε να μπορώ να το αποδώσω.
Επειδή είσαι και πρωτοψάλτης, τι συναισθήματα έτσι σου δημιουργούν όλοι αυτοί οι ύμνοι και τι σου δημιουργεί και το τροπάριο της Κασιανής?
Το τροπάριο της Κασιανής είναι κάτι ιδιαίτερο μέσα στη μυσταγωγία της Μεγάλης Εβδομάδας για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα έχει μια ιστορία πίσω του. Η ίδια η Κασιανή που τους Βυζαντινούς χρόνους έδρασε και γύρω στο 815 με 30, εκεί την κατατάσσουν οι ιστορικοί, ήταν μια γυναίκα της εποχής της, μία κόρη φεουδάρχου, βυζαντινού φεουδάρχου, η οποία φυσικά όταν η Εφροσύνη, η μητέρα, η μητριά μάλλον του Θεόφιλου, του Αυτοκράτορα, του είπε ότι πρέπει να παντρευτεί σε βάση περιπτώσει για να υπάρχει διάδοχη κατάσταση στο θρόνο, αυτός κάλεσε τις πιο ας πούμε ευκατάστατες και τις πλέον ας πούμε μορφωμένες κοπέλες της Αυτοκρατορίας. Και εκεί λοιπόν, και θα φτάσω στο ερώτημά σου, για να ψαρέψει όπως λέμε στην καθομιλουμένη ποιο είναι το ποιόν του χαρακτήρα της κάθε μίας και να δει λίγο αν θα μπορούσε να συμβιώσει μαζί της και αν συνάδουν τέλος πάντων τα πιστεύοντος, πέταξε εκείνο το περίφημο «εκ γυναικός ερεί τα φαύλα», mm. που πάει να πει ότι από τη γυναίκα, αναφερόμενο στην Εύα φυσικά, από εκεί το είχε πιάσει, πηγάζουν τα χειρότερα. Και δεν μίλησε καμία και αυτή απευθείας παίρνει το λόγο. Εγώ μυρίζομαι και λίγο πρώιμο φεμινισμό εδώ πέρα, αλλά αυτό θα το αφήσουμε για κάποια άλλη εκπομπή. Δηλαδή είχε πολύ τσαγάνο αυτή η γυναίκα στην εποχή της για να καταφέρει να πει αυτό το πράγμα. Εκ γυναικός λοιπόν του λέει «ερεί και τα Κρήτο, τα Κρήτονα, τα καλύτερα». Και ξαφνικά μένει αυτός. Η συνήθεια είναι ότι αν ήθελες να παντρευτείς την Α ή τη Β, έπρεπε να της δώσεις το μήλο. Αυτό είναι ρωμαϊκό έθιμο. και σήμαινε μεταφορικά ότι μοιράζεσαι μαζί της όλη της τη ζωή. Έχει σχέση πάλι και με το προπατορικό, ότι ένα μήλο μοιράστηκε και ο Αδάμ με την Εύα, ας πούμε, mm-hmm. κάπως έτσι. Και τελικά τσαντίστηκε ο αυτοκράτορας, χαλάστηκε όπως λέμε σε άπτεστα ελληνικά και το έδωσε το μήλο στην Θεοδώρα εκ Παφλαγωνίας. Έτσι λέει η ιστορία, η οποία τελικά έγινε και η αυτοκράτορα στη συνέχεια. Εν τούτης η Κασιανή ή Κασία, mm-hmm. νομίζω περισσότερο έτσι ήταν το βυζαντινό της όνομα, Κασία τη λέγανε λιγότερο, το Κασιανή ήρθε πιο μετά σε εμάς. Συνέχισε τη δράση της, από ό,τι λένε οι ιστορικοί, ίδρυσε μία μονή γυναικεία στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, όπου εκεί επιδόθηκε στην υμνογραφία και στην άσκηση. Όπως είπαμε, ήταν μια μορφωμένη γυναίκα. Mm-hmm. Ήταν μια γυναίκα η οποία για την εποχή της θεωρούνταν ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου. Και έχουμε, σώζονται μέχρι τις μέρες μας, κάποια πράγματα όπως είναι μερικά τροπάρια των Χριστουγέννων, του Αυγούστου Μοναρχίσαντος κτλ. Σώζεται ο κανόνας που θα ακούσουμε, η ηρμή του κανόνα που θα ακούσουμε την Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, πρώτης Αναστάσεως και πρώτων Εγκομείων. Και βέβαια σώζεται και το περίφημο τροπάριό της, το τροπάριο της Κασιανής. Εκεί λοιπόν συνέβη το εξής, το οποίο διαφαίνεται φιλολογικά μέσα από την δομή του τροπαρίου. Όταν, λέει η ιστορία, όταν έγραφε το τροπάριο, κάποια στιγμή ο Θεόφιλος, παρακινούμενος ίσως από έρωτα, παρακινούμενος από ένα ένστικτο να τη συναντήσει, να την ξαναδεί, πήγε στο μοναστήρι. Πήρε την φρουρά του μαζί και τους επίσημους και πήγαν προς το μοναστήρι ευνηδιαστικά. Αυτή λοιπόν όταν το κατάλαβε, άφησε το τροπάριο μεσοτελειωμένο σε μια άνοτελεία και κρύφτηκε. Λένε ότι κρύφτηκε ίσως σε μια ντουλάπα μέσα, κάπως έτσι. Ο Θεόφιλος πήγε στο γραφείο, της είδε το κομμάτι αυτό το οποίο ήταν μισοτελειωμένο και το συνέχισε. Έγραψε αυτός μια πρόταση εμβόλυμη η οποία λέει «Όν εν το παραδείσο Εύα το δειλινό, το φόβο εκρύβει». Mm. Με διτό νόημα. Το τροπάριο μιλάει φυσικά για την αμαρτωλή γυναίκα η οποία φίλησε τα πόδια του Χριστού, μετανοεί και είναι όλο σε πρώτο πρόσωπο. Δηλαδή λέει «Κύριε, εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή των φόβων». Όλοι οι ρηματικοί τύποι έχουν αναφορά στο πρώτο, εγώ.
Εγώ.
Είναι δηλαδή σαν να μιλάει η ίδια η αμαρτωλή γυναίκα. Εκείνο το εκρύβει όμως είναι σε τρίτο ενικό. Mm. Και μας υποψιάζει και εμάς και τους φιλολόγους τους Βυζαντινούς που έχουν κάνει περισσότερη έρευνα, για να επικαλεστώ και την ιδιότητα του φιλολόγου εδώ, mm-hmm. Ότι πραγματικά είναι ξένο χέρι. Αν ήταν ο Θεόφιλος, δεν το ξέρουμε ή όχι. Μπορεί να ήταν, μπορεί και να μην ήταν. Πάντως έχει ιδιαίτερη αξία να το παρατηρήσουμε και όσοι εκκλησιαστούν σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί, ας το παρατηρήσουν αυτό. Όταν λοιπόν τα ψάλλεις όλα αυτά τα τροπάρια, το τροπάριο της Κασιανής. Ένα τροπάριο το οποίο εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα, που είναι το δοξαστικό των ένων της Μεγάλης Δευτέρας που λέει «Κύριε αναβαινοντός σου εν το σταυρό». Υπάρχουν στιγμές, το ξαναλέω, που μέσα μου εκείνη τη στιγμή προσπαθώ να μετριάσω τη συγκίνηση για να μπορέσω να αποδώσω. Γιατί εμείς εκείνη τη στιγμή είμαστε ένας εκπρόσωπος του κόσμου. Δεν ψάλλουμε για μας, ψάλλουμε και για μας προσευχόμαστε, κυρίως όμως είμαστε η φωνή του λαού. Mm-hmm. Κάποτε έψαλε πολλοί κόσμος, υπήρχε αυτό το από κοινού όταν η ύμνη ήταν πιο απλή. Όταν στη συνέχεια έγιναν πολύ πιο σύνθετοι και μπήκαν στοιχεία καλολογικά και καλοπιστικά και μελισματικά μέσα, προφανώς αυτό άρχισε σιγά σιγά να αραιώνει σε κόσμο και οι καλυφωνότεροι, ας πούμε, από το εκκλησίασμα αναλάμβαναν αυτό το ρόλο του ψάλτη. Έτσι λοιπόν προσπαθώ και εγώ εκείνη τη στιγμή, το έχω πάθει πολλές φορές και όπως είπα σήμερα το εξομολογούμε, να μην μπορώ να συνεχίσω και να λέω στους διπλανούς μου κάντε μου λίγο ισοκράτημα για να μπορώ εκείνη τη στιγμή να πάρω μια ανάσα και λίγο να συγκεντρωθώ στο ότι αυτή τη στιγμή επιτελώ και ένα άλλο καθήκον, ένα άλλο ρόλο. Όμως νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να τα ζήσει, όχι μόνο ο ψάλτης, όλοι όσοι είμαστε εκεί τη Μεγάλη Εβδομάδα, αρκεί να αφήσουμε λίγο πίσω ό,τι μας κρατάει καρφωμένους με τη γη, με τις βιωτικές μέρημνες και να ασχοληθούμε λίγο με τον έσω άνθρωπο, να ασχοληθούμε λίγο με τον εαυτό μας. Mm. Και βέβαια καλυτερεύοντας τον εαυτό μας, όπως λέει και κάποιος ποιητής, καλυτερεύουμε και το σύνολο και όλη την κοινωνία, αλλά νομίζω δίνεται μια μοναδική ευκαιρία, η οποία είναι βήμα-βήμα, step by step αυτή τη βδομάδα. Δηλαδή, αρχίζοντας από την Ανάσταση του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων, όπου βλέπουμε τον Ιησού να μπαίνει θριαμβευτής με εκείνο το «Οσανά», τον mm-hmm. επιθυμούσαν. Σαν βασιλεία, το Σανά και τα Βάγια ήταν ένδειξη ότι κάποιος μπαίνει νικητής μες στην πόλη, συνήθως μετά από μάχες, ή ένας αυτοκράτορας.
Ναι, ναι.
Το έχουμε αυτό στην ιστορία σε πολλά παραδείγματα. Το κάναν στο βασιλιά Δαβίδ παλαιότερα οι Ιουδαίοι και ούτω καθεξής. Όμως, εδώ βλέπουμε να το κάνουν στον ίδιο τον Ιησού. Γιατί λίγες μέρες πριν προηγήθηκε το θαύμα της νεκρανάστασης του Λαζάρου, ναι. ο οποίος τετραήμερος εγερθής. Αυτό λοιπόν εξαπλώθηκε μέσα στην Ιουδαία ραγδαία, πώς
ναι,
να το πούμε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και απέκτησε ήδη ένα όνομα στα ήδη υπάρχοντα θαύματα που είχε κάνει ο Ιησούς, με αποτέλεσμα ο κόσμος να συγκινηθεί. Βλέπετε, ο κόσμος εύκολα συγκινείται. Πολλές φορές και για καλό, αλλά και για άσχετα ή άσχημα πράγματα. Χαιρόμαστε να το βλέπουμε να είναι για καλό. Ας πούμε, τώρα με αφορμή κάποιες σειρές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, βλέπουμε ότι έχει ανέβει πάρα πολύ αυτός ο διαδικτυακός εκκλησιασμός που λέω εγώ. Mm. Βλέπουμε post για τον Άγιο Παΐσιο, για τον Άγιο Νεκτάριο.
Ναι, ναι, ναι,
συνέχεια. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, γιατί ίσως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την πίστη ήρθαν κοντά. Ή τέλος πάντων τους δημιουργήθηκε μια έτσι, απορία. Το τι γίνεται, ποιος είναι αυτός ο Παΐσιος ή ο Πορφύριος ή οποιοδήποτε Άγιος σύγχρονος, που φυσικά ζουν άνθρωποι που τον έζησαν, που τον γνώρισαν, που θαυματούργησε πάνω τους. Λοιπόν, φανταστείτε, αυτό έγινε ταχύτατα. Και μετά μέσα στη βδομάδα η Εκκλησία μας δίνει...
Βήμα-βήμα, πώς λες.
Ναι, πολύ ωραία γεγονότα για να φτάσουμε εκεί.
Για να φτάσουμε στη λύτρωση.
Στη λύτρωση. Ουσιαστικά, έχουμε έτσι. Την παραβολή των 10 Παρθένων. Έχουμε την πόρνη γυναίκα. Έχουμε την ξηρανθή συσική δια mm-hmm. της ακαρπίας και τα λοιπά που είχαμε χθες το βράδυ. Και όλα αυτά μέχρι να φτάσουμε στον νηπτήρα της Μεγάλης Τετάρτης, που ο Ιησούς πλένει τα πόδια των μαθητών του σε ένδειξη άκρας ταπείνωσης. Mm-hmm. Ο πρώτος λέει να είναι έσχατος. Και ο δεσπότης να είναι ως ο διάκονος και ο άρχου να είναι ως ο αρχόμενος. Κοινωνικά μηνύματα αυτά για την εποχή, γιατί ο Ιησούς εκτός από Θεός, όπως τον πιστεύουμε εμείς, ήταν και μια τεράστια κοινωνική ανατροπή για την εποχή του. Γι' αυτό σε πρώτο βαθμό όλοι αυτοί οι οποίοι τον πολέμησαν ήθελαν να τον φημώσουν. Mm-hmm. Γιατί εξέφραζε μια ανατροπή.
Βέβαια. Ανεξαρτήτως του θρησκευτικού κομματιού είναι αυτό, βέβαια.
Ήταν ένας επαναστάτης της εποχής του και ναι. συγγνώμη, ευερμπαλίζω να τάσαμε την κουβέντα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον που θα μπορούσαμε μέχρι το πρωί.
Μα νομίζω, ξέρεις τι, ότι η Βυζαντινή ύμνη αυτή, ειδικά αυτή της Μεγάλης Εβδομάδας, όπως το ξεκίνησες από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και τη λειτουργία της Ανάστασης και τη λειτουργία της Αγάπης. Ουσιαστικά όλο αυτό το κομμάτι μας αγγίζει, αν δηλαδή το προσέξουμε, μας αγγίζουν όλους ανεξαρτήτως νομίζω θρησκείας. Και γι' αυτό κιόλας ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είχε γράψει όλα τα τροπάρια είναι αμίμητης καλονής και μελωδίας και συνιστούμε να τα προσέξουν οι αναγνώστες, όχι δια των εξωτερικών οφθαλμών τους, αλλά με τα μάτια της ψυχής. Έτσι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, γιατί δείχνει ουσιαστικά, αν προσέξεις τα λόγια, όπως είπαμε, και δεν είναι μόνο τα λόγια. Έχω διαβάσει, δεν ξέρω αν ισχύει, θα μου πεις εσύ που είσαι ο ειδικός, ότι παρελάβουν και οι 8 ήχοι mm-hmm. της Βυζαντινής ναι. μουσικής στους ύμνους Μεγάλης Εβδομάδας. Ισχύει αυτό, έτσι.
Πολύ σημαντικό. Η 8 ηχεία είναι η σπονδυλική στήλη, είναι ο σκελετός της Βυζαντινής μουσικής πάνω στην οποία έχουν γραφτεί τα πάντα. Δηλαδή έχουμε 8 συν τα παρακλάδια, μπορεί να φτάνει παραπάνω από 20 διαφορετικούς τρόπους, ώστε να πούμε στον άλλον κάτι. Mm. Ξέρετε, όταν μιλάμε και εμείς τώρα έχουμε μια ωραία κουβέντα, σίγουρα άλλος θα κάτσει να μας προσέξει. Όταν όμως του το τραγουδήσουμε ή του το ψάλουμε, αυτό που θα του πούμε θα περάσει σε βαθύτερα στρώματα. Απλό παράδειγμα είναι αυτό που μας συμβαίνει καμιά φορά όταν θέλουμε να θυμηθούμε τους στίχους ενός τραγουδιού. Όταν ναι. θέλουμε να θυμηθούμε τους στίχους ενός τραγουδιού, τι κάνουμε, δεν πάει απευθείας στο μυαλό να πούμε κάθε πρωί που κοίταγα κοντά στη ροδαπίνα. Αυτό μας έρχεται πρώτα.
Η μελωδία.
Η μελωδία. Και απευθείας, γιατί η μελωδία μπαίνει σε βαθύτερα στρώματα του εγκεφάλου. Εγώ πολλές φορές και στους μαθητές μου λέω, όταν διαβάζετε για πανελλαδικές ή για οτιδήποτε άλλο, μην έχετε το ραδιόφωνο δίπλα. Νομίζετε ότι χαλαρώνετε, αλλά ο εγκέφαλος αφήνει λίγο πίσω τη γνώση και βάζει στο μπροστινό επίπεδο
τη μελωδία.
Ναι, αυτό είναι αποδεδειγμένο σίγουρα. Mm. Έτσι λοιπόν οι πατέρες, οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι, άνθρωποι σοφοί και εμπνευσμένοι για την εποχή τους, επέλεξαν την μουσική, την ελληνική, την μουσική που υπήρχε τέλος πάντων εκείνη την εποχή στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αρκετά είναι και από την αρχαία Ελλάδα, mm-hmm. αρκετά έχουν την βάση τους στην αρχαία ελληνική τραγωδία και στο αρχαίο ελληνικό δράμα και μπορούμε να μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα εδώ. Κάνουμε άλλωστε τέτοιες εκπομπές θεματικές στην Εγνατία εδώ. Επομένως, αυτό θέλησαν να το περάσουν και μέσα στην υμνολογία. Αρχικός στόχος, επειδή ξέσπασε το κίνημα του Αρίου, το οποίο ήταν δογματικά λάθος εσφαλμένο, αιρετική κίνηση, και ο Άριος, ο οποίος επίσης ένας άνθρωπος διαβασμένος και μορφωμένος για την εποχή του, πήρε από εκείνους, από εκείνα τα χωρικά της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και του δράματος και έβαλε από κάτω αιρετικούς στίχους ούτως ώστε να περάσει το μήνυμα. Οπότε οι πατέρες ξύπνησαν και είπαν, όπα, μας πολεμάει με όπλα τα οποία δεν έχουμε, οπότε ή πρέπει να τα μιμηθούμε και να τα πάρουμε ή πρέπει να τα παρατήσουμε. Και τότε διέπρεψε η μπελουργία και η μνοδία με το ρωμανό, το μελωδό, τον κορυφαίο, και στη συνέχεια με τον Δαμασκηνό στην περίοδο της οικονομαχίας, με τον Κοσμά, τον μελωδό, τον Μαϊωμά, την Κασιανή και τόσους άλλους που νομίζω εκεί με αποκορύφωμα το 12ο αιώνα η βυζαντινή μνηλογία έχει να επιδείξει εξαιρετικά δείγματα υψηλής λογοτεχνικής αξίας. Ο Παπαδιαμάντης που είπατε πριν, τα ήξερε όλα αυτά.
Βέβαια.
Ήταν φιλόλογος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προερχόταν και από εκκλησιαστική οικογένεια, ήταν ψάλτης, στο μοναστηράκι που ήθελε, μπορεί να πάει στον ναό του εκεί, στον Άγιο Ελισαίο. Και υπάρχει και το κελί του. Λοιπόν, ας κάνουμε και αυτό τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ας διαβάσουμε έστω ένα πασχαλινό διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με αυτή τη γλώσσα, δεν πειράζει, ας την καταλαβαίνουμε έτσι και έτσι. Εγώ πιστεύω ότι θα καταλάβουμε σίγουρα το νόημα, αλλά ο Παπαδιαμάντης, όπως και τα Χριστούγεννα, έχει ένα μοναδικό πράγμα. Ο λόγος του είναι τόσο αδρός, τόσο άμεσος και τόσο γλαφυρός, που σε μεταφέρει σε μια άλλη εποχή και παράλληλα σου μεταφέρει και όλο το θρησκευτικό συνέστημα.
Όλο, όλο, έτσι είναι. Από εκεί πέρα που δεν υπήρχε, πραγματικά, έτσι είναι. Ο Γιώργος Ντόβολος λοιπόν είναι εδώ μαζί μας και λέγαμε πριν για τη βυζαντινή μουσική και για τους 8 ήχους που ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι περνούν διαφορετικά συναισθήματα κάθε φορά, έτσι, ανάλογα με τον ήχο, δηλαδή από λύπη και χαρά μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Γι' αυτό και θεωρούνται τόσο, δεν είναι μόνο ο λόγος που πριν αναφέρθηκες, αλλά και η ίδια η μουσική που κάνει αυτούς τους ύμνους να ξεχωρίζουν και να μας αγγίζουν τόσο πολύ σε τόσο μεγάλο βαθμό.
Είναι ακριβώς έτσι, Νατάσα μου. Η μουσική, έλεγε ο Πλάτωνας, είναι ικανή να γκρεμίσει αλλά και να χτίσει ολόκληρες πολιτείες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει μια φοβερή δύναμη και μια φοβερή δυναμική.
Ερμηνευτικά είναι δύσκολη η βυζαντινή ύμνη.
Ναι, κοιτάξτε, η βυζαντινή μουσική είναι εφάμιλη της κλασικής μουσικής. Είναι μια μουσική που πρέπει να αφιερωθείς. Είναι, θα έλεγα συσσαγωγικά, μια στρατευμένη μουσική. Δηλαδή έχει σκοπό να σε κάνει να προσευχηθείς. Mm-hmm. Αυτό είναι. Και εκεί πάντα κατατείνουμε, γι' αυτό μέσα στις εκκλησίες, το λέω να τα ακούω και εγώ πρώτος, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι ίσως και οι ιερείς που μας ακούνε, πρέπει να προσέχουμε οι εντάσεις μας να είναι χαμηλές, τα μικρόφωνα να μην είναι δυνατά, να υπάρχει ένα κλίμα κατάνοιξης, μυσταγωγίας.
Για να μπορέσει και ο πιστός, όποιος μπαίνει σε μια εκκλησία, ακόμη και αν δεν πιστεύει, έτσι, να μπορέσει έτσι να βρει την εσωτερική του ψυχή, να μπορέσει να κάνει αυτό το εσωτερικό ταξίδι.
Ακριβώς. Και είπες μια μαγική λέξη: χαρά και λύπη. Mm. Όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι μέσα σε αυτή τη χαρμολύπη. Όλο αυτό το τόξο της χαρμολύπης είναι αυτό το οποίο πάει και έρχεται, πάει και έρχεται, πάει και έρχεται με σκοπό να μας εξαγνίσει, να μας βάλει λίγο, όπως είπα και στην αρχή, να μιλήσουμε με τον έσω άνθρωπο, με τον εαυτό μας, να απομονωθούμε λίγο από αυτή τη χάβρα της καθημερινότητας,
ναι,
που καθένας βέβαια παλεύει για τις βιωτικές του μέρημνες και ποιος δεν έχει αλίμονο, αλλά σου λέει, σου δίνω ευκαιρίες. Μην τις χάσεις, άρπαξέ τες, μία φορά το χρόνο μπορεί να είναι και μπορεί και το χρόνο να είμαστε εδώ. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα είμαστε ή αν δεν θα είμαστε εδώ.
Έτσι είναι.
Και εκεί λίγο σταματάει ο νους του ανθρώπου. Το έλεγε πολύ καλά ο δάσκαλός μας, ο Γιαναράς. Βλέπετε, λέει, όλοι τρέχουν από εδώ, από εκεί και ξαφνικά συμβαίνει ένα δυστύχημα στα Τέμπη. Ομοίγεννητο. Mm. Και όλα παγώνουν.
Όλα παγώνουν, βέβαια.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος μπροστά στο γεγονός του θανάτου καθυλώνεται. Mm. Έχουν κάνει το πείραμα να ρωτήσουν ανθρώπους σε ένα αεροπλάνο το οποίο κραδάζεται στα ύψη, αν πιστεύουν ή όχι. Πιστέψτε με, δεν υπήρχε κανείς που να μην πίστευε.
Ναι, βέβαια. Εκείνη την ώρα ψάχνεις να βρεις κιόλας, ναι,
να πιαστείς από κάπου. Οτιδήποτε και να είναι αυτό. Επομένως, νομίζω ότι η Εκκλησία αυτό το απαντάει. Mm. Και όλα αυτά που λέμε είναι αυτό το οποίο θα ζήσουμε το Μεγάλο Σάββατο. Την νίκη της ζωής επί του θανάτου. Mm. Έρχεται ο Κύριος, αυτός ο μοναδικός, αυτό το μοναδικό πρόσωπο στην ιστορία, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος σου λέει, «Οκέι, εγώ τόσα χρόνια που το έψαχνες, ξέρω ότι το έψαχνες και φιλοσοφούσες, και εδώ στην Ελλάδα είχαμε κορυφαίους φιλοσόφους που μιλούσαν για διάφορα πράγματα και όλοι προσπαθούσαν να δώσουν μία απάντηση, αλλά ήρθε εκείνος και τα είπε όλα. Αλλά τα είπε όλα όχι θεωρητικολογώντας, αλλά με την ίδια του τη ζωή. Mm-hmm. Επομένως, μας έδωσε το βηματισμό, μας έχει δείξει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και το μαρτυρεί αυτό η ιστορία, το πώς έγινε και το τι έγινε εκείνη την περίοδο, όσο και αν κάποιοι θέλουν να το αμφισβητήσουν, δικαίωμά τους είναι. Εγώ θα πω το εξής, γιατί όσο και αν μιλάμε, πάνω και από το μυαλό υπάρχει καρδιά, πάνω και από τη λογική υπάρχει το βίωμα, υπάρχει ψυχή, και θα πω μόνο ετούτο, έρχου και είδε. Πήγαινε αυτές τις ημέρες, ζήσε κάτι, πήγαινε σε ένα μοναστήρι, σε ένα εξοκλήσιο όπως είπες,
ναι, ναι,
που η καρδιά σου εκεί μπορεί να αναπαύεται. Έκανε το σώπου σώζεται, εκεί δικαίωση και προστρέχει. Και έλα να μιλήσουμε μετά, γιατί ό,τι και να πούμε, θα το πω λίγο διαφορετικά και έτσι θέλω να φτάσουμε προς τα τέλη της κουβέντας μας, είναι σαν να μιλάμε σε έναν ερωτευμένο. Και να του πεις, ξέρεις, αγαπώ την Νατάσα, τη λατρεύω, κάνω διάγνω. Αν δεν το ζήσει, ποτέ δεν θα μπορέσει να σου πει τίποτα. Έτσι είναι και η πίστη.
Μάλιστα. Ο Γιώργος Ντόβολος λοιπόν ήταν μαζί μας και αν πάνε όλα καλά θα καταφέρουμε νομίζω να ακούσουμε αυτό το κομμάτι που ήδη έχει ξεκινήσει και παίζει. Είναι με την Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Ενωδές. Σωστά?
Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζεις καλά, γιατί ήσουν μία από αυτές που συνέβαλε τότε για να δημιουργηθούν αυτά τα live στην εκπομπή του καλού φίλου του Ανδρέα του Ροδίτη, το Stasi Earth και το Earth Open νομίζω ένα χρόνο πριν. Ένα μαγκαζίνο που πραγματικά άφησε μια ωραία εποχή στην δημόσια τηλεόραση. Εμείς εκεί είχαμε τη χαρά τέτοιες μέρες, αλλά και ευκαίρως ακαίρως με τα μικρασιατικά αφιερώματα που κάναμε λόγω του προσφυγικού βήρωνα να βρισκόμαστε εκεί με την χοροδία και την ορχήστρα της Σχολής Βυζαντινής και Παραδοσιακής Ενωδές που εδρεύει στο προσφυγικό βήρωνα. Και προσπαθούσαμε και κατ' ελάχιστον έτσι να μεταφέρουμε αυτό το κλίμα το μοναδικό. Λοιπόν, αυτό που ακούμε τώρα είναι το περίφημο μυρολόι, η καταλόι της Παναγιάς, το οποίο από άκρο εις άκρο στον ελληνισμό αυτές τις ημέρες ψάλεται, τραγουδιέται από τις γυναίκες και έχει να κάνει με τα πάθη του θεανθρώπου. Εγώ πρόλαβα, Νατάσα μου, την αείμνηστη γιαγιά μου στο χωριό και έτσι θέλω να κλείσω, γιατί ξέρεις αυτές τις ημέρες μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας συναντάμε τους ζώντες, τους και κοιμημένους, και βέβαια στρώνουμε και ένα χαλί για αυτούς που θα έρθουν. Οπότε είναι ένα πράγμα ο χρόνος, είναι μία ημέρα, είναι το σήμερα. Σήμερα μαύρος ουρανός λοιπόν, σήμερα μαύρη ημέρα, να έχουμε την ευχή όλων όσοι απήλθαν. Και βέβαια να ευχηθώ και στους ακροατές σας εντός και εκτός Ελλάδος να έχουν υγεία, να βιώσουν αυτές τις ημέρες και φυσικά να κάνουν αυτό το οποίο λέει και το τροπάριο της Μεγάλης Δευτέρας, να συσταυρωθούν με τον Ιησού για να συναναστηθούν μαζί του. Καλή Ανάσταση λοιπόν σε όλους.
Καλή Ανάσταση φίλες και φίλοι. Ο Γεώργιος Ντόβολος ήταν εδώ κοντά μας, καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, φιλόλογος, πρωτοψάλτης. Τον ευχαριστώ θερμά. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά. Yeah.
σωνούν και οι